11. Цей юродивий обірванець прийшов у священні Дельфи зі Сходу. Високий, буйноволосий чоловік більш ніж міцного складання. Він невпинно озирався по сторонах, горблячись і втискаючи потилицю в широкі плечі, ніби його переслідували разом усі три Арінії – сестри-месниці Алкето, Тисифона і Мегера, що народилися з крапель крові кастрованого Урана. І запалені очі юродивого злякано моргали. У процвітаючих дельфах завжди знайшла б робота. У процвітаючих дельфах завжди би знайшлася робота, а значить і вірний коржик другий на день для такого здоровенного раба захоти юродівий продатись комусь із удачливих торгівців або майстерних ремісників. Місто багатіло з кожним днем, і жителі дельф не забували щогодини дякувати срібнолукому Аполлону Стріловержцю за те, що саме тут, на перехресті багатьох доріг біля гордого Парнаса, і неподалік Корінфської затоки сонячний бог вразив жахливого Піфона і заснував дельфійського оракула. Про те, що оракул був силою відібраний чи то в Гестії, чи то в самої Гери Мачухи, воліли мовчати. Найкраще місце для торгового міста, з гавані в Кірсах, важко було придумати, інакше бути Фокіді, західної області, центром в Дельфах, вічною падчеркою набагато родючішої Беотії. А так, слався у віках Феб Аполлон Сріблолукий. Втім, у самих дельфах юродівий затримався в найкращому разі на півдня, майже відразу ж змішавшись з натовпом чергових паломників, вирушивши до Оракула. Там обірванець швидко пройшов брукованою дорогою від центральних воріт до входу в храм, ні на мить не зупинявшись біля східної скелястої стіни, де в кам'яну нішу стікала божественна вода Кастальського джерела, призначена для обмивання паломників. Також не привернули уваги дивного гостя численні скарбниці храму, які уступами розташовувалися на південній стороні. Байдуже він залишився і до статуй, що стояли вздовж дороги, і до інших красот. Плоду майстерності великих архітекторів Агамеда і Трофонія, улюбленців Аполлона. Юродивий і в храм навіть не спробував увійти, а сів, схрестивши ноги біля пам'ятника Фебу Блискучому, що височив біля мармурових храмових сходів, де й просидів до самого вечора. На заході сонця до людини з очима загнаного коня підійшла одна з старших жриць, владна жінка середніх років. «Ти маєш покинути територію священного округу?» – привітно, але твердо сказала вона. «Якщо хочеш, приходь завтра». Юродивий мовчки встав і побрів дорогою. «Німий», – подумала жриця, переймаючись незрозумілим співчуттям до цієї могутньої та ще зовсім молодої людини, такою страшно покаліченою долею. «Стривай!» – вона наздогнала юродивого і пішла поряд. «Хто ти? Як тебе звати? Якщо ти не можеш говорити, покажи знаками». Юродивий, не зупиняючись, знизав плечима. Жриця бачила за своє життя чимало паломників, і тих, що прийшли піднести молитви, і бажаючих очиститися від погані, і просто цікавих. Вона бачила роззяв, фанатиків, братовбивців, розбійників, що розкаялися. Але ніхто не збуджував у ній такого інтересу, як сьогоднішній гість. «Він схожий на божевільного бога», – обпалила жрицю блюзнірська думка. «Або, скоріше, на загиблого титана, олімпійська сила з початкою Тартару, випаленою в душі. Боги, як шкода!» «Якщо ти хочеш залишитися», – дивуючись самій собі, запропонувала вона, «то за стіною ліворуч є покинуті будівлі. Під час піфійських ігор там зупиняються рапсоди та кефареди, які приїхали змагатися. Але це трапляється раз на рік, а в решту місяців там ніхто не живе». Юродивий кивнув без жодних ознак подяки і додав кроку. Назавтра знову сидів біля ніг мармурового Феба. Паломники, що з'явилися до Оракула за пророцтвом, гнали його і йшли далі, сприймаючи сидячого як частину храмового павільйону. Нерухомість юродивого і справді була схожа на нерухомість статуї. Служителі Аполлона теж звикли до нього, і коли на 10-й день він залишився на території священного округу на ніч, всі поставилися до цього спокійно, як до чогось, що само собою зрозуміло. Завантажений візок застряг у колдобині, юродівий підставляє плече, і колесо миттю звільняється з полону. Зсув загорожував засипати Касутиду, друге священне джерело Дельф. Юродивий працював як проклятий, тягаючи такі волони, що жреці й чоловіки тільки переглядалися між собою. Занепали деякі будівлі, він клав дах, викопував опорні стовпи. Його годували. З ним намагалися заговорити, вірніше, його намагалися розговорити, безуспішно. Молоденькі жриці не раз підглядали за прибульцем, коли той купався, і знову ж таки не раз робили спроби захопити цього грандіозного самця в зарості. Феб Аполлон сам чималий бабник, з приязнью ставився до таких забав, на відміну від своєї сестри Артеміди Цнотливої. Але жінки, схоже, зовсім не цікавили юродивого. У помсту жриці прозвали його «женішком», улюбленцем Гери покровительки шлюбу, стверджуючи, що на ньому лежить печатка дружини громовержця, що береже женішка для себе. Жриці Аполлона взагалі дозволяли собі великі вільності по відношенню до златовустої Гери. Знали негідні, що Аполлон Мусагет терпіти не може мачуху-ревнивицю, так і не вибачивши дружині Зевса переслідувань власної матері Латони з двома богами-немовлятами на руках. Так і закріпилося за юродивим нове ім'я – Геракл, позначений Герою. «Гей, Геракле, збігай у комору за мішком сушених абрикосів! Геракл, де тебе носить? Іди сюди, допоможи зміцнити скоби на воротах!»
«Де Геракл? Старий Фрасібул зліг, треба до лікаря тягти, а таку тушу і втрьох не втягти!»
І ніхто не знав, що ночами юродивий беззвучною примарою проникає в потаємну частину храму, куди не допускалися паломники та молодші жриці. Тільки Піфія пророчиця, сьорбнувши води з касутіди і пожувавши листя лавра, входила туди і сідала на золотий триніжок над ущілиною, вдихаючи терпкий туман, що піднімається знизу і народжує мрії про майбутнє. Юродивий сідав на край ущілин, відсунувши триніжок у бік, і годинами дивився в бездонний провал, що клубився. У ці хвилини він і справді був схожий на божевільного бога, з відчуженою усмішкою власної душі, що заглядає в Тартар. Іноді він тихо сміявся. Це траплялося, коли дві ледачі змії виповзали з марева до його ніг роздвоєними язичками, облизуючи волохаті гомілки Геракла і дивно смикаючи головками, наче у змій були перебиті шиї. Слідом за зміями з боку провалу до юродивого наближався сухорлявий чоловік, років 40, гладко виголений за мікенською модою, тримаючи в руках кефару і роздвоєну учительську палицю. Відклавши палицю, гість сідав неподалік і, налаштувавши інструмент, беззвучно перебирав струни. А голова кефаряда, подібна до голів примарних змій, увесь час хилилася на бік, ніби зламана шия відмовлялася тримати цей тягар. Час минав, і все більше невиразних постатей ставало навколо Геракла, що мовчав. Величезний лев, що вищеряє гострі ікла, якісь воїни в пом'ятих обладунках, що явно вийшли з орхоменських кузень, п'ятеро хлопчиків у віці від року до чотирьох з темними обвугленими обличчями. А перед світанком юродивий вставав, повертався до прірви спиною і йшов, щоб назавтра прийти знову. На третій місяць нічних пильнувань, вже збираючись встати і покинути звичне місце, юродивий побачив когось на тому краю ущелини. І затримався, вдивляючись в туман. Навпроти нього сидів він сам. «Ти це я?» – спитав Геракл. Слова складалися погано та незвично. Останнім часом він відвик думати словами. «Я – це ти», – відповів двійник. «Тоді чому ти там, а я тут? Мені здається, що це неправильно. Ти сам так вибрав. Я нічого не обирав, це вийшло само собою. Неправда. На тому краю, де ти – одні жертви. Значить, і ти – жертва. А ти?»
«А він – ні»,
– озвався чужий голос. Поруч із двійником стояв хлопчик, неправильний хлопчик. Він стояв, як стоять літні чоловіки, і відповідав, як відповідають люди похилого віку, сухо і нещадно. «А ти хто?» – позначений герой навіть не здивувався тому, що каже вголос. «Ти – жертва чи ні?»
«Ні, хоча міг би нею бути».
«Тоді хто ж ти?»
«Твій батько».
«Ти не можеш бути батьком, ти маленький. Прошу тебе, йди, не кривди мене».
«Це ти маленький, а маленьких завжди кривдять. Ні, я батько великого сина. Сина, який плив до мене через розлючений Кефіс».
«У мене справді був батько?»
«Якщо ти сидиш на тому краю – ні. Якщо ти, як і раніше, хочеш вважати себе жертвою, ховаючись від минулого і самого себе, як раніше ховався від божевілля, у тебе немає і не було батька. Отже, я даремно боровся за тебе з Богом».
Щось поволі закипало в Гераклі, щось давно забуте і поховане на самому дні душі під шаром випарів, що дурманили, змушуючи з кров'ю віддирати кірку забуття,
що присохла на рані. І він закусив губу, з ненавистю дивлячись на двійника і старого хлопця. Ненависть була пекучою і цілющою, як ніж лікаря. У мене був батько. Кожне слово різало по-живому, і варто було би не зірватися на крик. Ви брешете, ви обоє. Я пам'ятаю. Ні, не пам'ятаю, але мені здається, що одного разу я присягався його ім'ям. У мене був батько, чуєте?
Ні.
У мене був батько. І ще я мав брата. Він стояв із каменем в руках, даючи мені піднятися з землі. Ви чуєте? У мене був брат.
Ні.
Відрізав двійник і відповідно кивнув старий хлопчик. Якщо ти жертва, то в тебе не було брата, бо жертва завжди самотня. Жертви не піднімаються із землі, тому їм не потрібен брат. Геракл підвівся. Він стояв на краю прірви, що димилася, набувшись, і стискаючи кулаки. І туман, що навіює мрії про майбутнє, розступився і позадкував у страху перед майбутнім, що ожило, що грізно стоїть на самому краю минулого. «Я уб'ю тебе!» – кинув Геракл двійникові. «Іди, або я уб'ю тебе!»
«Мене?» – здивувався той.
«Ти вб'єш мене? Але ти вже зробив це, коли вбив себе. Пам'ятаєш? Я – це ти!»
«Я – це ти?»
Біль був абсолютно нестерпним.
«Це правда?»
«Це правда!»
– замість двійника відповів хлопчисько батько.
«Якщо ти не згадаєш, що це правда, отже всі жертви були марними. Усі. І ті, що приносили тобі, і ті, що приносив ти. І ти сам. Тому що ти доживатимеш свій строк сином Зевса, жертвою, яка не мала справжнього батька і справжнього брата. Олімп, Тартар, одержимі. Якщо ти сидиш на тому краю, плекаючи своє безумство, значить вони мали рацію, приносячи людину в жертву своїм примхам. Твій прадід Персей убив Медузу».
«За велінням богів!»
«Ні! Просто він більше не міг бачити мармурових статуй замість живих людей. А я відганяв Тевмеську диволисицю не від полів Креонта, будь вони прокляті. Я боявся дивитись у вічі матерям тих юнаків, яких щомісяця приносили в жертву, задовольняючи звіра. І тебе я не для того назвав Алкідом, тобто сильним, щоб ти насолоджувався безпам'ятством і стражданням у колі тіней».
«У мене є ім'я?»
«Так, ти маєш ім'я. Стрибай, Алкіде!»
І він кинув себе через ущелину. Назустріч рукам, простягнутим до нього. Назустріч пам'яті, приймаючи її в себе, як приймають спис у несамовітості бою, як мога глибше, з гарчанням нанизуючись на держак, щоб дотягнутися до ворога за півмиті до смерті. Назустріч батькові та братові. Назустріч скверні, від якої не в силах очистити ніхто чужий, навіть Бог, навіть непритомність. Назустріч долі, ананці, невідворотності, яку не вибирають. Яку не вибирають ті, що розучилися вибирати. Через туман, що пахне пліснявою. І став на тому краю.
«Життя починається наново?» – запитав Алкіт, важко дихаючи. «Скажіть так, і я вам не повірю».
«Ні», – відповів амфітрион, знизу вгору дивлячись на сина. «Життя продовжується, і не завжди це подарунок. Я це знаю краще за інших».
«Ми повертаємося до фів?» – запитав Алкіт, зрушуючи брови. «Скажіть так, і я з вами не поїду».
«Ні», – відповів Іфікл, обіймаючи брата за плечі. «Ми їдемо у Мікене, до Еврісфея Сфенеліда, нашого двоюродного дядька та ровесника. А потім у Тіринф, де й чекатиму наказів». Зевс призначив нам 10 років очищення на службі у цього недоношеного владики всіх персеїдів. Ну що ж, це небагато. 10 років за 5 дітей. По 2 роки на кожного. Вибач, брате, я останнім часом розучився жартувати. Це буває, коли довкола надто багато героїв, як на Арго. Так, Іфікл, 10 років – дуже короткий термін. Незначний для очищення. Очищення Елади від скверни людських жертвоприношень. Але я... Але ми постараємось. Ми дуже постараємось, правда?
Правда, Алкіде.
Ми дуже постараємось. Адже нам буде легше, ніж іншим героям. Герой має бути один, а нас таки троє, якщо не рахувати пустушки.
І Хірона.
І Хірона. Пішли звідси, Алкіде. Тут є обхідна стежка, а Гермій обіцяв нас чекати зовні.
Ходімо. Тільки як же клятва, яку я дав під Орхоменом?
Я визволяю тобі від неї, ледь помітно посміхнувся Амфітріон. Ти ж клявся батьком. Я радий, Алкіде, що до тебе повернулася пам'ять, але надалі утримайся від клятв, добре? Або присягайся так, як це робить Автолік, заздалегідь знаючи безпечний спосіб порушити клятву. Невже ти навчився у Автоліка лише ламати чужі шиї?
Ні, тату, я ще навчився у нього не ламати свою. Перевіримо?
Перевіримо. Ось трохи підросту, синку, і перевіримо.
І неодноразово, озирнувшись на розщелину, що димить, додав і Фікл.
Схоже, плаваючи з аргонавтами, він і справді розучився жартувати.